Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนักปราชญ์ที่โลกลืมซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการและเป็นผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามในวันนี้ที่ภูมิใจจะนำเสนอต่อท่านผู้ฟังก็คือผู้มีนามว่าอิบนุลฮาอิมอัลมักดิซีอิบนุลฮาอิมอัลมักดิซีเนี่ยหลายหลายคนก็คงจะลืมกันไปหมดแล้วแต่เราก็จะรื้อฟื้นแล้วก็ประกาศเกียรติคุณกันเขามีชื่อเต็มว่าอับุลอับบาสชิฮาบุดดีนอะห์มัดอิบนุมุฮัมมัดอิบนุอิมาดิดดีนอิบนุอาลีเป็นที่รู้จักกันในนามว่าอิบนุลฮาอิมอัลมิสรีมีชีวิตอยู่ในระหว่างปีฮิจเราะห์ศักราชที่753ถึง815ตรงกับปีคริสตศักราช1352ถึง1412เขาถือกำเนิดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์แล้วก็ศึกษาวิทยาการที่นั่นในช่วงแรกต่อมาก็ได้ย้ายสู่นครไบตุลมักดิสหรือว่าอัลกุดส์แล้วก็ใช้ชีวิตบั้นปลายที่นั่นด้วยเหตุนี้เขาจึงมีฉายาอีกฉายาหนึ่งว่าอัลมักดิซีไบตุลมักดิสก็คือกรุงเยรูซาเล็มประเทศปาเลสไตน์นั่นเองอิบนุอัลฮาอิมเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในวิชาคำนวณเขาศึกษากับนักปราชญ์ผู้ชำนาญการในวิชาคณิตศาสตร์หลายท่านอาทิเช่นอิบนุฮัมซะอัลมักริบีเป็นต้นเขามีวิธีการสอนที่แตกต่างจากผู้อื่นจนกระทั่งเขาได้รับฉายานามว่าเป็นบรมครูบรรดาลูกศิษย์ของเขาเนี่ยต่างก็ให้เกียรติยกย่องเขาอย่างมากแล้วก็พยายามเอาอย่างอิบนุลฮาอิมอัลมักดิซีได้นำเสนอวิธีการใหม่ๆในการคำนวณสิ่งดังกล่าวเนี่ยได้ปรากฏชัดในตำราของเขาที่มีชื่อว่าอัลลัมฟิลฮิซาบโดยอาศัยข้อมูลของซีนานอิบนุอัลฟัตห์อัลฮารานีอัลฮาซิบซึ่งเป็นนักปราชญ์ในคริสตศตวรรษที่9เป็นหลักตำราเล่มนี้ก็คืออัลลัมเนี่ยถือว่าเป็นผลงานในวิชาคำนวณเล่มแรกที่ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่กระจ่างชัดแล้วก็มีความละเอียดแม่นยำนักวิชาการมุสลิมอาหรับร่วมสมัยกับอิบนุอัลฮาอิมต่างก็อาศัยตำราเล่มนี้ในการค้นคว้าทางวิชาการของพวกเขาแล้วก็ยังถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปตลอดช่วงของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่เราเรียกกันว่าเรเนซองส์อีกด้วยอิบนุอัลฮาอิมเนี่ยมีความแตกฉานในวิชาการแบ่งมรดกหรือว่าอิลมุลฟะรออิดจนกลายเป็นที่อ้างอิงในศาสตร์แขนงนี้ของผู้คนร่วมสมัยกับเขาแล้วเขาก็ได้รับฉายานามว่าอัลฟะรออิดีคำว่าอัลฟะรออิดีก็ใส่ยานิสบะห์เข้าไปที่ท้ายคำว่าฟะรออิดนะแปลว่าผู้ที่มีความเจนจัดชำนาญการในวิชาการแบ่งมรดกคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพวิชามรดกเนี่ยมันจะเป็นวิชาที่มีความคาบเกี่ยวแยกกันแทบจะไม่ออกกับวิชาคำนวณคณิตศาสตร์เรื่องของเศษส่วนเรื่องของการหารการคูณการบวกการลบอะไรก็ตามแต่นี่มันก็จะมีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่ เพราะฉะนั้นในกระบวนวิธีการในการที่จะหาข้อสรุปในการแบ่งมรดกนั้นมันต้องอาศัยวิชาคำนวณแล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมีความชำนาญในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นนักคณิตศาสตร์หรือว่านักคำนวณนะแต่ถ้าใครเนี่ยไม่ค่อยชอบไอ้วิชาที่ว่าเนี่ยคือไม่ค่อยชอบเลขเนี่ยก็จะลำบากสักนิดหนึ่งแล้วก็ที่น่าวิตกก็คือว่าวิชาฟารอเอตหรือว่าวิชาอิลมุลมีรอสก็คือวิชามรดกเนี่ยจะเป็นวิชาแรกที่สูญหายไปเป็นวิชาที่อัลลอฮ์จะทรงเก็บคำว่าเก็บในที่นี้ก็ตีความได้หลายอย่างหนึ่งก็คือว่าอัลลอฮ์จะทรงเก็บความรู้เนี่ยไม่ได้เก็บออกไปจากหัวอกนะแต่จะเก็บไปด้วยการเก็บชีวิตของบรรดาผู้ที่มีความเจนจัดสันทัดกรณีเชี่ยวชาญเป็นปราชญ์ในแขนงวิชานั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการเก็บวิชาถ้าเป็นวิชาฟะรออิดก็คือว่าท่านครูหรือว่านักวิชาการที่ชำนาญในวิชาเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเก็บพวกเขาเหล่านั้นไปสองก็คือว่าไอการเก็บที่ว่านี้นั่นน่ะไม่ได้หมายความว่าวิชานี้จะไม่มีการสอนตามสถาบันตามโรงเรียนหรือไม่มีผู้รู้ไม่มีความเข้าใจไม่ใช่มันก็ยังคงมีอยู่มีการนำเอาไปใส่นะเป็นเขาเรียกว่าไปพัฒนากลายเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์สามารถที่จะกดนะคลิกออกมาเนี่ยรู้ทันทีเลยใส่ข้อมูลไปเลยว่าผู้ตายเนี่ยทิ้งใครไว้บ้างนะแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่คนใดมีสิทธิ์ที่จะกินเศษส่วนเท่าไหร่นะเอาซ่อนมัสอะลาเท่าไหร่ชนิดของมัสอะลานั้นเป็นมัสอะลาอะไรตะบายนตะมาต้นตะดาคนอะไรก็ว่ากันไปนะเรียกได้ว่าข้อมูลเนี่ยกดนิดเดียวใส่ข้อมูลไปเท่านั้นเองว่านายกอตายลงเนี่ยเหลือใครไว้บ้างเช่นเหลือภรรยา2คนลูก5คนนะเป็นชายล้วนอะไรอย่างงี้นะเหลือคุณพ่อเหลือคุณแม่กดพอกดไปเนี่ยใส่ข้อมูลไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะออกมาเลยทีเดียวไอ้ความสะดวกสบายอย่างนี้มันก็เป็นข้อที่ยืนยันว่าวิชานี้มีการต่อยอดจริงแต่ที่บอกว่าจะถูกเก็บไปนี่คืออะไรคือการนำเอาวิชานี้มาใช้ปฏิบัติจริงในการแบ่งมรดกเนี่ยมันก็จะตกมันก็จะถูกเก็บไปเพราะว่าไอ้ประเด็นของความไม่เข้าใจที่มนุษย์ไปคิดเอาเองว่าการแบ่งมรดกตามหลักวิชาการของศาสนาอิสลามเนี่ยมันขาดความชอบธรรมเป็นการเอารัดเอาเปรียบของผู้ชายต่อผู้หญิงผู้หญิงได้หนึ่งส่วนบ้างผู้ชายได้สองส่วนบ้างดูแล้วมันขาดความยุติธรรมอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์คิดแบบตื้นๆคิดแบบใช้เปลือกมองแบบผัดๆเพราะว่าโดยหลักการของศาสนาเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกันเรียกว่าเป็นลูกโซ่มันจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลักการเพราะอิสลามนี่กำหนดว่าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องออกไปประกอบสัมมาอาชีพเป็นคนที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงครอบครัวจ่ายนะฟะกอให้กับผู้เป็นภรรยานะเวลาจะไปขอลูกสาวเนี่ยมหัรที่จะต้องจ่ายเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะมาขอผู้ชายแล้วก็จ่ายเหมือนกับนะประเพณีนิยมของอินเดียไม่ใช่อย่างนั้นบางคนก็ไปเข้าใจว่าคนมุสลิมเนี่ยเวลาจะแต่งงานเนี่ยผู้หญิงต้องมาขอผู้ชายเขาไปสับสนระหว่างคำว่าแขกพอไปพูดถึงแขกก็ไปนึกถึงอินเดียอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะซึ่งความจริงมันไม่ใช่มันเป็นความสับสนที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเวลาผู้ชายเนี่ยจะไปสู่ขอสตรีเอามาเป็นภรรยาเนี่ยก็จะต้องมีห้องหับมีเรือนหอแล้วก็จะต้องมีความสามารถในการที่จะจ่ายมหัรนะก็เรียกว่าไอ้สินสมรสที่ว่าเนี่ยนะสินสอดหรืออะไรก็ตามแต่ก็เรียกกันไปก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเวลามีหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงดูหน้าที่ในการที่จะจ่ายเนี่ยมันก็จะต้องเป็นฝ่ายชายนะเพราะนั้นฝ่ายชายเนี่ยก็สมเหตุสมผลแล้วในการที่จะได้2นะ2ส่วนที่ว่าเนี่ยส่วนฝ่ายผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องจ่ายอะไรเลย การจ่ายนฟกการเลี้ยงดูลูกหรือว่าการที่จะต้องรับภาระในการเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของสตรีนะเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายนะผู้หญิงก็ไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้เวลาขอคนเขาก็มาขอเขาก็เอาเงินมาให้นะตัวเองก็ไม่ต้องไปจ่ายไปขอผู้ชายเหมือนอย่างที่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้แล้วหนึ่งส่วนคือมีส่วนในการได้รับมรดกด้วยและในสมัยก่อนยุคของอิสลามนั้นปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เพียงแต่ถูกกีดกันจากกองมรดกแต่นางนี่ยังตกเป็นมรดกในความว่านางเนี่ยกลายเป็นวัตถุกลายเป็นสิ่งที่จะต้องถูกนำมาแบ่งสิ่งที่จะต้องถูกนำมาสืบทอดนะในระหว่างผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกอันนั้นคือความป่าเถื่อนความไร้อารยธรรมที่เกิดขึ้นในยุคของญะฮิลียะห์คือยุคก่อนอิสลามแล้วอิสลามก็ได้ยกสถานภาพของสตรีขึ้นมาโดยกำหนดส่วนในการที่นางนั้นจะมีส่วนได้รับมรดกนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้การที่เราไปมองผาดมองว่ามันเป็นความขาดความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงนะแล้วก็ไปเอาไอ้กรณีเคสของความอิลุ่ยฉุยแฉความไม่รับผิดชอบนะของผู้ชายบางคนที่ไม่เลี้ยงดูครอบครัวแต่ต้องปล่อยให้ผู้หญิงต้องรับหน้าก้มหน้านะทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงลูกในครอบครัวเอาไอ้กรณีดังกล่าวนั้นมาอ้างเนี่ยมันไม่ได้เพราะไอ้การกระทำดังกล่าวนั้นมันขัดต่อหลักการของศาสนาอยู่แล้วไอ้ผู้ชายประเภทไม่ทำงานงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรกินเนี่ยแล้วก็แบมือขอเมียอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้มันก็ต้องถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องโดนไม้หน้าสามไอ้อย่างนี้จะเอามาเป็นเคสเนี่ยมันไม่ได้คือเราพูดตามกระบวนการเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ในที่สุดก็นำไปสู่การแบ่งกันตามกฎหมายสากลเมื่อแบ่งตามกฎหมายสากลกฎหมายอิสลามที่ว่าด้วยเรื่องวิชาการแบ่งมรดกมันก็ย่อมจะสูญหายไปหรือบางทีก็อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ว่าถ้าไอ้คนที่จะให้แบ่งตามกฎหมายอิสลามเนี่ยมันมองดูแล้วว่ามันเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ส่วนมากกว่าคนอื่นมากกว่าพี่น้องหรือกันพี่น้องได้หมดมันเอามันก็ลุ้นว่าให้แบ่งตามหลักฟารอเอตตามการแบ่งมรดกแบบนิติศาสตร์อิสลามแต่ถ้าคราใดก็ตามที่มันมองดูแล้วเนี่ยมันถูกกันมันไม่มีสิทธิ์นะหรือว่าส่วนที่มันจะได้เนี่ยมันน้อยลงมันน้อยกว่าเขามันไม่ได้เท่ากับคนอื่นเข้าตามความคิดตามความกระสันความละโมบของตนมันก็จะเคลียร์การแบ่งมรดกตามกฎหมายอิสลามนี่ทิ้งไปแล้วก็ไปสู้กันในศาลว่างั้นเถอะนี่คือเรื่องที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมที่มีปัญหาว่าในเรื่องมรดกแล้วก็นำพาไปสู่ความแตกแยกกันระหว่างพี่น้องนะคือไม่ยอมเยี่ยมไม่ยอมละหมาดกันแหละบางคนก็ตัดกันอย่างนั้นเลยทีเดียวเอาชนะกันในเรื่องสิ่งที่เอาใส่ลงหลุมไปด้วยก็ไม่ได้ถามว่าตายไปแล้วเนี่ยไอ้โฉนดที่สู้กันมานี่นะยื้อแย่งกันมาเนี่ยถามว่าเอาใส่ลงหลุมไปได้ไหมไอ้ตอนแกเกิดมามันก็ไม่มีนะไอ้ตอนแกไปก็ไปแต่ตัวมีผ้ากับฟันอยู่3ผืนเท่านั้นเองดังนั้นเราก็เอาความเป็นพี่น้องเนี่ยมาแลกกับไอ้ทรัพย์ที่มันไม่จีรังเหล่านี้ซึ่งหลังจากเราตายไปแล้วมันก็กลายเป็นของคนอื่นก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะไปรับช่วงมามันก็ไม่ใช่ของเรานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้คิดพินิจพิเคราะห์ให้มากอันนี้คือออกนอกประเด็นสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ควรที่จะกล่าวเอาไว้ในฐานะที่ว่าวิชาฟารอเอตเนี่ยมันเป็นวิชาที่มีความสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขทั้งหลายแหล่และนักคิดนักปราชญ์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเขาก็มีความแตกฉานในวิชานี้ก็คืออิบนุลฮาอิมอัลมักดิซีเพราะฉะนั้นอีกประการหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังก็คือว่าหลายๆคนไปเข้าใจว่าในโรงเรียนที่สอนศาสนาเป็นโรงเรียนปันเนาะระดับสนวีเนี่ยอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครแล้วก็เขตปริมณฑลโรงเรียนสนวีทั้งหลายแหล่บางคนไปเข้าใจว่าเรียนกันเฉพาะเรื่องของการอธิบายอัลกุรอานอัลฮะดีษเรียนเรื่องวิชาอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาล้วนๆความเป็นจริงมันไม่ใช่นะคือศาสนาล้วนๆน่ะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาบ้างล่ะ วิชาฟาราเอ็ดนี่แหละมันเป็นข้อที่ยืนยันว่าต้องเรียนเลขในโรงเรียนปะเนาะเนี่ยครูที่จะสอนฟาราเอ็ดได้ก็ต้องเป็นเลขต้องคูณเป็นต้องหารเป็นต้องแบ่งเศษส่วนเป็นต้องตัดเป็นว่างั้นเถอะหาสอนมัสอาลาถูกอันนั้นวิชาเลขเนี่ยมันก็สอนกันโดยปริยายอยู่แล้วในวิชาฟาราเอ็ดวิชาประวัติศาสตร์มันก็จำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องต่างๆนะเนี่ยอันเนี้ยก็คือว่ามันไม่ได้สอนกันเฉพาะกิตาบอะไรต่อมีอะไรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่มีวิชาอื่นเนี่ยเข้ามาผสมผสานมาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะอยากที่จะบอกกล่าวไว้อย่างนั้นย้อนกลับมาสู่อิบนุอัลฮาอิมบุคคลผู้นี้เนี่ยนับว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐมีความสุขุมคัมภีรภาพเขามักจะใช้ให้บุคคลทั้งหลายนั้นประกอบคุณงามความดีแล้วก็ห้ามปรามจากความชั่ววาจาที่มีความงดงามแล้วก็จริงใจของเขาที่เรียกว่ามัทธุรสวาจาเนี่ยมันสามารถที่จะตราตรึงหัวใจของผู้คนทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีลิ้นดีปากดีแต่ว่าใช้ลิ้นใช้ปากไปในทางที่ดีนะเขาเป็นขอบริบเป็นนักแสดงสุนทรพจน์เป็นนักปราศัยเป็นนักเผยแผ่ที่เรียกร้องชี้นำผู้คนแล้วก็สร้างความเข้าใจในหลักการของศาสนาภายในมัสยิดอัลอักซอนครกุดส์นะกรุงเยรูซาเล็มประเทศปาเลสไตน์จนกระทั่งเขากลายเป็นนักปราชญ์ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่คนหนึ่งของศาสนาอิสลามในด้านนิติศาสตร์อิสลามแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักวิชาการฟิกอย่างเดียวนะไม่ใช่เป็นอาเลมฟิกก็เพียงประการเดียวแต่ยังเป็นนักคำนวณนะนักคณิตศาสตร์นะมีความรู้เจนจัดในสาขาวิชานอกเหนือจากที่ว่ามานี้เขามีความใจบุญสุนทานแล้วก็มักที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ยากจนขัดสนอยู่เสมอนะอิบนุอัลฮาอิมนี่จึงนับว่าเป็นนักวิชาการผู้ประเสริฐที่ได้ทำหน้าที่เผยแผ่ทั้งในเวลากลางวันและก็กลางคืนซึ่งโลกอิสลามในเวลานั้นกำลังมีความต้องการอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการเช่นอิบนุอัลฮาอิมในเวลาที่ว่าเนี่ยเวลานั้นถ้าเวลานั้นยังมีความต้องการอย่างยิ่งยวดต่อบุคคลเช่นอิบนุอัลฮาอิมณเวลาปัจจุบันก็ยิ่งกว่าหลายกระทงความนะเรียกว่าเป็นเรื่องที่มีความต้องการอย่างยิ่งที่ว่านักวิชาการที่มีความชำนาญเจนจัดในด้านของศาสนาเนี่ยเช่นมีความเข้าใจในเรื่องของหลักนิติศาสตร์อิสลามนะน่าที่จะมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แขนงอื่นด้วยนะเช่นเซียนคอมพิวเตอร์เป็นนักประวัติศาสตร์เก่งในเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นประวัติศาสตร์ของโลกอิสลามเพียงประการเดียวนะมันจะรวมไปถึงประวัติศาสตร์สากลประวัติศาสตร์ยุโรปและตินอเมริกาประวัติศาสตร์ของประวัติศาสตร์ยุคประชาธิปไตยประวัติศาสตร์ในบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพงศาวดารทั้งหลายแหล่ก็สามารถในการที่จะเพิ่มปูนความรู้แล้วก็กลายเป็นผู้ที่มีความสันทัดกรณีในศาสตร์แขนงต่างๆเหล่านี้ได้บางคนอาจจะเป็นทั้งหมอด้วยนะเป็นทั้งนายแพทย์แล้วก็เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการของศาสนาด้วยอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่พี่น้องมุสลิมจะต้องตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการที่จะสร้างบุคลากรผมคงจะพูดแบบแผ่นเสียงตกร่องอีกแล้วในกรณีที่ว่าสังคมมุสลิมในทุกวันนี้เนี่ยมักจะไปมุ่งเน้นกันในด้านของวัตถุตามกระแสคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ซึ่งกำลังถูกกระแสอันเชี่ยวกรากของวัตถุนิยมบริโภคนิยมเนี่ยมันเข้ามานะเพราะนั้นเราเนี่ยก็ต้องได้รับอิทธิพลได้รับผลพวงไม่มากกว่าน้อยแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าสังคมมุสลิมไปเน้นในด้านของวัตถุบางอย่างเช่นเนื้อแท้ของหลักการของศาสนานั้นการสร้างสถานที่เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจเพื่อก้มลงกราบต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ชุมนุมปรึกษาหารือกันในชื่อที่เรียกกันว่ามัสยิดนั้นน่ะ โดยแก่นแท้ของอิสลามแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแต่ปรากฏว่าพวกเราทั้งหลายนั้นในขณะที่เราเนี่ยไม่ได้กระทำให้บทบาทของมัสยิดนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็ไปเน้นกันในด้านของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าถาวรวัตถุไปเน้นในด้านของโครงสร้างไปเน้นในด้านของการประดับประดาลวดลายซึ่งตามความเห็นของนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการสังกัดมัซฮับชาฟิอีนั้นเขาถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่บังควรอย่างยิ่งยวดนะในการที่จะไปประดับประดาจนกระทั่งมันวิจิตรอลังการนะวิลิสมราในส่วนของมัสยิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่บังควรอย่างยิ่งอาจจะถึงขั้นของมักรูฮ์ตะห์รีมโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเน้นกับการสร้างถาวรวัตถุในส่วนที่มันอาจจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจการประกวดประขันกันซึ่งก็เป็นสัญญาณหนึ่งของวันเกียมะเราสร้างมัสยิดกันใหญ่โตหมดกันหลายสิบล้านเฉพาะหออาซานอย่างเดียวเนี่ยสร้างกันสูงใหญ่โตมากนะสูงเสียดฟ้าแล้วก็ถามว่าแล้วเราใช้กันใช้งานเสาบังนั้นรั้วหออาซานนั้นน่ะคุ้มค่าไหมกับเงินที่เราได้ลงทุนไปมันไม่ได้คุ้มค่าเลยทำไมเราไม่เอาเงินที่จะสร้างในส่วนนั้นที่เป็นส่วนที่เหลือเนี่ยสร้างมัสยิดใหญ่ๆสวยๆเนี่ยจากงบประมาณที่เราอาจจะต้องใช้กันถึง60ล้านเนี่ย30ล้านก็ไม่ไหวที่จะสร้างแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นในเรื่องของลวดลายอะไรให้มันมากไม่ต้องไปเน้นความวิจิตรอลังการเน้นความใหญ่แล้วก็เรื่องของการใช้งานเอาเงินที่เหลือเนี่ยมาสร้างบุคลากรมาต่อยอดผู้คนที่เป็นสัปปุรุษของมัสยิดเนี่ยมันจะดีกว่าไหมสำรวจดูสถิติเกี่ยวกับทะเบียนของสัปปุรุษแล้วเนี่ยเมื่อรู้จำนวนว่ามีจำนวนเท่าใดเสร็จแล้วเรื่องมันก็จบส่งไปที่กรรมการจังหวัดก็เป็นอันว่าจบกันเท่านี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก็รู้ว่าคนในกำปงเรารู้ว่าคนที่เป็นสัปปุรุษของมัสยิดเนี่ยมีจำนวนเท่านั้นเท่านี้พันคนมีกี่หลังคาเรือนมีผู้หญิงกี่คนมีผู้ชายกี่คนมีเด็กกี่คนแล้วถามว่ามันนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างก็รู้ได้แค่ว่าเอาไปคุยกันว่ามีคนมากคนน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเนี่ยเพิ่มในการที่จะหาสถิติในการสำรวจนะจำนวนประชากรว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจบการศึกษาในระดับใดบ้างในแต่ละครัวเรือนเนี่ยจบการศึกษาในระดับใดมีปริญญาตรีสักกี่คนเยาวชนของเราเรียนในสาขาภาควิชาใดบ้างนะแล้วเราก็นำเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาต่อยอดไอ้เงินที่บอกว่าจะไปหมดกับเสาบังที่มันหมดจำนวนถึง10ล้านเนี่ยนะสมมุติก็เอามาตั้งกองทุนซะแล้วก็ส่งลูกหลานของเราถ้าเกิดเขาชอบอยากจะเรียนหมอเราก็ส่งให้เขาเรียนหมอให้ได้สักคนนึงนะในกำปงนี่ให้มันได้สักคนนึงก่อนใครอยากจะเรียนหมอฟันเอามันมีคนเรียนหมอฟันอยู่แล้วเราก็ไปสนับสนุนไปช่วยเหลือให้เป็นทุนการศึกษาครอบครัวเขาอาจจะเรียกได้ว่าพอจะส่งเสียกันได้แต่เราก็เข้าไปสนับสนุนนะไอ้ส่วนที่กำลังเรียนวิศวะนะกำลังชำนาญกันในด้านต่างๆเหล่านี้กำลังศึกษากันอยู่ในระดับ อุดมศึกษาเนี่ยเราก็เข้าไปสนับสนุนเพื่อที่จะสร้างบุคลากรนะมันถึงเวลาแล้วในการที่เราเนี่ยจะสร้างบุคลากรนะแทนที่เรานั้นจะไปเน้นในการสร้างสิ่งที่เป็นเรื่องของเปลือกกระพี้ทั้งหลายแหละนะมัสยิดนั้นเราสร้างให้ใหญ่โตได้ด้วยงบประมาณขนาดหนึ่งอลังการได้ในความสวยอย่างของมัสยิดก็คือมัสยิดน่ะไม่ใช่วัดมัสยิดไม่ใช่วิหารมัสยิดไม่ใช่โบสถ์ถึงจะต้องไปเอาความอลังการใหญ่โตที่เรียกว่ามันวิลิสมาราไปหมดอันนั้นมันไปค้านกับอุดมการณ์ของอิสลามที่เน้นในด้านความเรียบง่ายแต่เน้นเรื่องประโยชน์การใช้สอยเราสามารถที่จะสร้างให้มัสยิดใหญ่และจุคนเป็นจำนวนมากได้โดยที่ไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยในสิ่งที่เป็นส่วนประกอบหรืออะไรนะผมฝากกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเอาไว้ทั้งนี้เนื่องจากว่าบุคคลที่เราได้นำเสนอต่อท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นแบบอย่างที่เราน่าจะเอาอย่างโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันที่ โลกมุสลิมกำลังมีความต้องการบุคคลเหล่านี้ที่มีความเจนจัดสันทัดกรณีทั้งในด้านของศาสนาและภาควิชาอื่นๆอินชาอัลลอฮ์หากผู้ใดได้นำไปปฏิบัติจริงก็จะถือได้ว่าเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เลยทีเดียววัลลอฮุวะลีตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์